halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o tuusan nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 5-19-94 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 23-ka bisha may sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
xaaladda iskuulka maanta aad bay maratay u xun tahay, maadaama macalimiintii iskuulka akrinayay ay kala tageen. Inta badan macalimiinta waxay ahaan kuwa ka yimaaday dhinacaas waddanka dhinaciisa kale.
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam maxamed cabdi, maamulaha dugsiga hoose dhexe ee dhadhaab, oo ka hadlaya dhibaatada ka haysata macalimiin ka tegay deegaankooda arrimaha amniga dartood.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka dhegaystayaal waxaa ka mid a doorashada itoobiya oo maalinta berri ah bilaabanaysa,
xiriirka soomaaliya iyo dalalka gacanka carabta oo iyaga siyaasadoodu ay isdiidan tahay,
ururka kubadda cagta ee fifa oo kaalin ka geysanaya horumarinta isboortiga soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwa kale aad maqli doontaane, marka hore sawirkii caalamka. laba nin oo ka soo jeeda gobolka kaliforniya dalka maraykanka ayaa lagu helay inay maleegayeen inay u socdaalaan bariga dhexe si ay ugu biiraan kooxda mitadka ee isis. muhanad budawi iyo naadir al xuseyl oo labaduba 24 jir ah ayaa jimcihii shalay la hor yimid maxkamad federaaliya maalin kadib markii xabsiga loo taxaabay. war laga helay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dembiyada lagu helay labada nin ay ahaayeen inay adeegsadeen shabakadaha xiriirka bulshada oo ay ka hadleen ururka daacish iyo weerarada argagixiso, isla markaasna ay muujiyeen inay doonayaan inay u dhintaan iyagoo shuhada ah. eedaha waxaa kaloo ka mid ahaa in maer al-xuseyl loo diyaarinayay inuu maraykanka ka dhoofo oo ururka isis ku biiro.
madaxweynaha maraykanka ayaa mar kale ku celiyay sida ay maraykanku uga go'an tahay amniga israa'il. waxau intaasi ku daray in sida hadalka uu dhigay aan iiraan si kastaba ha ahaatee loo ogolayn inay samaysato hubka nukliyeerka. maer obama oo jimcihii shalay booqday macbadka yuhuudda ugu weyn ee magaalada tan washington ayaa sheegay in qaabka heshiiskii iiraan lala gaaray bishii hore uu durbaba hakiyey ama uu dib u dhigay qaybo ka mid a barnaamijkii nukliyeerka ee iiraan. ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa isagu aad u dhaliilay heshiiska ay quwadaha caalamku la galeen dalka iiraan, kaasoo ugu yeeray mid daciif ah.
hay-adda amnesty international ayaa jimcihii shalay sheegtay inay jiraan cadeymo aad u badan oo muujinayeen ciidamada dowladda ukrain iyo kooxaha gacansaar kale loo isku dhinaca iyo goonigoostada dowladda kasoo horjeeda ay galeen waxay hay-addu ugu yeertay dembiyo dagaal oo weli socda, kuwaasoo ay ku jiraan jirdil, dil deg dega oo ciidanka loo geysto. hay-adda ayaa sheegtay in xadgudubyadani ay yihiin kuwo baahsan oo haddana soo noqnooda. hay-addanoo fadhigeedu yahay magaalada london ee dalka britain ayaa waxay soo bandhigtay warbixin faahfaahinaysa war laga helay wareysiyo lala yeeshay la haystayaal labada dhinac ka kala tirsanaa. hay-adda ayaa warbixinteeda ku sheegtay in wararka laga helay dadkii la haystayaasha ahaa ay yihiin wax caadi ah oo labada dhinacba ka dhacay islamarkaasna cabsi leh. halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dalka etoobiya waxaa xadda beritaha ka dhacaya doorasho weyn, balse dadka kasoo horjeeda xisbiga muddada dheer soo xukumaya dalkaasi ayaa sheegay in awood maroorsi muddo soo jirtay ay doorashada ka dhigayso mid aan jirin. dibadahana dadka sheegtay inay kasoo baxsadeen xukunka adag ee etoobiya ka jira ee qaxootiga siyaasadeeda ayaa erayo kulkulul u adeegsaday dowladda. wariyaha v o da anita powell ayaa warbixintan kasoo dirtay addis ababa. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
mahadsaned sandheere. waddooyinka caasimadda ethoobiya waa ay adag tahay in aad iska dhiga tirto in ay doorasho socoto, balse boorarka waddooyinka dhinaceeda suran iyo heese dhiga jabis ah oo doorashada ku saabsan ayaa ah mid qaab degan markaasi u socda, iyadoo tirada dadka dalkaasi ay gaarayso 9 milyan oo qof. xisbiga talada haya ee e b r d f ayaa haysta hubanti guusha doorashada ah. doorashadii dhoweyd ee 2010 ayaa xisbiyada mucaaradku waxay ku guuleysteen 1 kursi oo baarlamaanka ah. gudaha etoobiya, tiro yar oo dadka codkooda dhiibanaya ah ayaa doonaya inay ka hadlaan siyaasadda, iyagoo taageeraya sheegashada kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in Ethiopia ay tahay meel aan u wanaagsanayn xurriyadda qofka. Afayeen waad leh xisbiga EPRDF oo lagu magacaabo Desta Tesfaw ayaa beeniyay eedahaasi.
Oppositions raised claims or complaint, and then after we established the complaint committee, when it comes to the result.
Inta badan mucaaradku waxbay iska sheegaan, way cawdaan. Balse kadib marka aanu sameyno guddi soo baara eedeymahooda, natiijada baaritaankoodu wuxuu noqdaa mid been abuur ah, balse way dhici kartaa in wax aad u yar uun ay run yihiin. Xisbiga Blue Party oo ah xisbiga ugu dambeeyay ee mucaaradka Ethiopia ayaa waxaa soo wajahay xadgudubyo loo geystay xarig iyo cadaalad darro. Afayeenka xisbigaasi Yonatas Tasfaye ayaa sheegay.
Oppositions are not getting fair or proportion of time and location, finance and things like that. Not only that, there are
mucaaradku qaybtooda uma helayaan si cadaalad ah sida waqtiga banaanbaxyada iyo goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan iyo waliba dhaqaalaha. Taasi waxaa sii dheer culays saaran oo aan caadi ahayn. Waxaa magaalada Addis Ababa oo kaliya ku xiran 10 qof. Dalka Koonfur Afrika ayaa qaxootiga reer Ethiopia waxay sheegayaan inay wadaagaan fikrado badan oo haddii ay dalkooda joogaan aysan wadaagi karin. Qaar badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa sheegaya in dalkooda ay uga soo carareen cabsi ay ka qabaan in ay dilaan xisbiga talada haya ee EPRDF. Cabdiraxmaan Jamaal Araya waa qaxooti reer Ethiopia ah, waxa uuna ka hadlayaa walwalka uu qabo.
Subax wanaagsan markala dhegeystayaal. Warbixintii aad dhegeysanayseen waxayd warbixintii wariyaha v o eda Anita Paul nagu soo dirtay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay. Haatana dhadhaab macalimiinta ka howlgeli jiray degmada Dhadhaab ee waqooyi bari Kenya ayaa iyagu deegaankaasi ka hayaamay cabsi dhinaca amniga darteed kadib weeraradii Al-Shabaab sidiikii ka dhacay jaamacadda Garissa. Haddaba saameynta arrintaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
Gudahan waxaa albaabada la isugu dhuftay badanka iskuullada gobolkani waqooyi bari, kuwa hoose dhexe iyo saraba, kadib markii macalimiinta gobolkana u soo shaqo tegi jirtay badankood ka imaan jiray qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsana ay go'aansadeen inaysan dib ugu soo noqonin halkii ay ka shaqayn jireen. Dugsiga hoose dhexe ee Dhadhaab Primary School waxa uu ka mid ahaa dugsiyada ugu mashquulka badan gobolkan, iminkana waa uu hawanayaa. Cabdisalaan Maxamed Cabdi waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Dhadhaab. Idaacadda v o eda ayaa waxaa uga warramay xaalka waxbarashada ee dugsiga.
Xaaladda iskuulka maanta aad bay maratay u xun tahay, maadaama macalimiintii iskuulka akrinaya ay kala tageen. Inta badan macalimiinta waxay ahaan kuwa ka yimaaday dhinacaas waddanka dhinaciisa kale. Marka falalka argixisay gobolka ka dhacay darteed ayay maratay u kala tageen. Marka iskuulkii macalin la-aan ayaa haysata, oo inta yareed ee maratay dadka localka ahaa iyo saddexda PTA ayaa meesha joogta. Caruurtiina marka kulli ma wada joogaan oo galaas sideedaad iyo galaaskii ECD-ga bas ayaa la akrinayaa.
Gudaha dugsiga keliya waxaa ku sugnaa tiran yar oo macalimiin oo Soomaaliya oo gobolka ka soo jeeda u dhabar adeegayo xaaladda cakiran ee macalin darida ee soo food saartay gobolkani. Sahal Suudi Maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta fara ku tiriska ku haray gudaha degmada Dhadhaab.
Jawiga iskuulka wuu iska fiican yahay maadaama macalimiinta ma ay tageen. Hadda waxaan anaga hermastaha fadhiisano oo waxaan isku garanay standard 8 inaan aan ku mashquulnoon sifa imtixaankooda ugu fadhiistaan. Weli waan wadnaa, waan dadalhaynaa, insha allah waxaan filaynaa kuwan inaan dadalna ilaa imtixaankooda ugu fadhiisanay.
Macalimiinta kale idan ka maqan saameyn soo idinkuma yeelanayaan maadaama aad idinku keligiitiin oo Soomaali kusoo haray iskuulada?
Saameyn weyn bay nagu yeelatay. Saameyntaasoo ahay ay tahay anoo kale hadda standard 8 ma baraynin, galaasaha standard 4-3 baan baraaye. Maadaama macalimiintooda kale ay la qabsadeen annaka xoogaa waxay nagu tahay culays bay nagu tahay. Waa inaan hadda ana hagaajino dad wixii la arkaba wuxuu rabaa ina gacan lagu hay.
Kadinka hore ee xafiiska maamulaha dugsigan waxaa ku sugan tiro waalidiin ah oo isugu yeeray. Maamulaha dugsigan waxayna ka wada arrinsanayaan xaaladda cakiran ee ku dhufatay dugsiga.
Sirkan maanta waxaan isugu yeernay laba arrimood. Tan koowaad, idinkoo waalidka klaaska sideedaad ah inaan arrimaha klaaska sideedaad ka wada hadalno. Tan labaad, in caruurtii kale ee maartay maqneed iskuulka maqneed aan iskuulkii ku soo celino oo annaga macalimiinta yare inta joogno aan maartay isku dayna inaan bal aan u akhri karno labada arimood baan maartay isku keenayre
tacliinta dugsiyada hoose dhexe iyo waliba sare jaamacadaha waxa gacanta ku haya ka arriminteeda dawladda dhexe halka dugsiyada hoose ee naasiriga loo yaqaanana gacanta loo geliyo ismaamul goboleedyada iminkana waxaad moodaa in iskuuladaasi hoose ee caruurta yaryarka lagu soo tacliimiyo korna loogu soo qaado dhanka garaadkooda maskaxda ay yihiin kuwa mas-uuliyadooda dusha ay u ridatay ismaamulada kala duwan ee dalkani kenya ka arrimiyo waxayna ahayd mid ay si caadi ah waxbarashadooda u socotay waalidiinta gobolkan ayaa walaac fara badan ka muujinaya qaabka ay macalimiinta gobolkan aysan dib ugu soo noqon ayagoo ku sheegay in Kenya ay tahay hal keliya aysanna kala xirneyn Dubey Xakaar oo ka mid ah waalidiinta aan kula kulmi dugsiga Dhaa Primary School ayaa baaq u direysa macalimiinta dalkani Kenya
marka maadaama anaga nabadgelyada aan sidaa ula dagaalayno oo geed kasta oo qofka hoos jira aan raadinayno oo ilaalinayno inay macalimiinta hadana iska carraan oo ay dhahaan meeshan waxba ka jira waa khald dadabna abidkeed aan shimbir lagu dilin askarina lagu dilin colna uu soo galin anagana aan heeganahay oo korka ilaalinayno hadaan ahay dadkii meesha degana meel aan waxba ka jirin in xamushka la dhabo waxba ka soo baxaya shabshab geeda la shabiyo arinta waa laga wanaagsan yahay wax dhibaato ma jirto macalimiinta nala soo celiyo dawladana garab istaagto nabadgelyada aan ma jirto
xogayaha ururka macalimiinta dalkani kenya william sisyon ayaa horan shaaca wuxuu oga qaaday in macalimiinta aan u dhalan gobolkani waqooyi bari ay dib oga soo noqdaan goobahooda shaqo asagoo ku sabeeyey in amni dari fara badan deegaanadaasi ay ka jirto guud ahaan gobolkani ayaa waxaa ka jirta amni dari fara badan iyadoo dowladda dalkani kenyana ay la daalaa dhacaysa dagaal ka dhan xarakada al-shabaab shabaabkuna ay yihiin weli kuwa ku sii noolaanaya in ay ku sii sugnaan doonaan qaybo badan oo dalkani kenya ka tirsan dhacdooyinna ka geysan doonaan guud ahaan gobolkani ayaa waxa uu ka dambeeyey waxbarashada qaybaha kale ee dalkani kenya tanina waxay noqonaysaa dhaawac halis oo soo gaara kumanaan soomaali kenyaana oo iminka waxbarashadu ay ceel ku dhacday maxamed faarax shireen v o a dadaab
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sida aad idaacaddayadii xalayba ku maqasheen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar khaalid bin maxamed al catiix ayaa booqday magaalada muqdisho halkaasi oo kula kulmay madaxda soomaaliya wasiirka oo shir jiraeed la qabtay dhiggiisa soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar ayaa sheegay in dowladdiisu ay soomaaliya ka fulin doonto mashaariic horumarineed kadib booqashadii taariikhiga ahayd ee ra-iisul wasaaraha turkiga ee xilligaasi rajab dayib ortogan uu ku tegay magaalada muqdisho waxaa jiray dalal kale oo kuwa gacanka carabtu ay ugu horeeyaan oo iyagana muujiyay kaalintooda soomaaliya sida la ogsoon yahay dalalka qatar iyo turkiga waa laba dal oo taageero muuqda siiyey kacdoonkii carabta ee sanadkii 2011 taasina waxay keentay in siyaasad ahaan ay iska hor yimaadaan dalalka sida sacuudi carabiya imaaraadka masar iyo kuwo kale qatar iyo turkiga oo isku dhinac ah iyo dalalkan kale ee aynu soo sheegnay oo dhinac kale ah ayaa isku colaadiya siyaasadaha dalalka kale gaar ahaan kuwa muslimiinta ama muslimka ah kaasoo ay ku leeyihiin saameyno kala duwan haddaba booqashadii shalay ee wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sidee ayay u saameyn doontaa xiriirka ay soomaaliya la leedahay dalalka sacuudiga iyo imaaraadka oo xafiiltan qaraari uu ka dhexeeyo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere
kadib kulankii labada wasiir arrimo dibadeed ee soomaaliya iyo qatar ayaa cabdisalaam hadliye cumar uu ka hadlay iskaashiga ay labada dal yeelanayaan
waxaan ka wada hadalnay sidaanu iskaga kaashan lahay xagga securityga xagga caafimaadka iyo arrinta yeman iyo refugeeska yeman waxa kaloo uu nagala hadlay wasiir alkhaarijigu in annaga oo soomaaliya oon haysan wax badan oon hanti badan waddankeenna la gelin aan dagaalannay aan weli dagaalamayno aan ka badinay nimanka axad jirka aad buu arrintaa uga hadlay waxa weeyaan waxa af ingiriisiga lagu yidhaaho low cost high impact lacag yar baad khasiraysaa laakiin impactku wuu weynyahay oo maanta wataa caruurteeni iskuullada dhiganaysaa insha allah kuwa aan iskuullada dhigan iyo dhakhtarada aan haysan iyo kuwa u baahan in laga shaqeeyo caafimaadkoogaba inaan wax u wada qaban
dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee qatar khaalid bin maxamed al catiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dowladda soomaaliya ka caawin doono mashaariicda horumarineed
taxadanaa fi kaafat almajalaat wa kayfa li qatar an tusaahim maa alashqaa
haddaba iskaashigan qatar lala yeeshay inteen leeg ayuu waxyeeli karaa xiriirka soomaaliya iyo dalalka gacanka carabta oo ugu waaweyn yihiin sacuudiga iyo imaaraadka carabtu kuwaasi oo dalka qatar ay xilliyadii dambe xurgufi ka dhexaysay waxaan su'aashaas weydiiyey axmed xirsi maalin oo arrimaha carabta islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
walaal maxamed uma malaynayo aniga inuu saameyn ku yeelan karo xiriirka qatar iyo soomaaliya inay saameyn ku yeelan karto taageerada ay ka helaan sacuudiga iyo imaaraadka soomaaliya ka hesho asbaabo badan darteed marka hore qatar iyo soomaaliya xiriirkooda hadda muunan bilaaban wasiirka arrimaha dibadda qatar waa markii saddexaad ugu yaraan oo uu soomaaliya tago sidoo kale waxyaabaha siyaasad ahaan la ogyahay waxaa ka mid a xukuumadda soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu madaxda u yahay iyo qatar in xiriir dhow uu ka dhexeeyey ilaa muddadii ay xukunka qabanayeen dhinacaas marka markii laga fiirso xiriirka soomaaliya iyo qatar u dhexeeya mid cusub ma ahan arrinta labaad oo iyadana aan aaminsanay inaynan sabab u tahay inayna saameyn ku yeelan waxaa jira xiriir isku soo dhowaansho iyo soo hagaagid xiriirka sacuudiga iyo qatar u dhexeeya markii la fiirso dhinacyo badan oo ay ka mid tahay arrimihii isbeddelka sacuudiga ka dhacay oo boqorka cusub oo sacuudiga qabsaday wuxuu dib u fiiriyey xarakaadkii ama maxaa tiraa ururadii oo ikhwaan muslimiinka ka mid yihiin oo kale oo sacuudiga mooday inuu aad dagaal ugula jiray markii hore boqorka cusub oo aragti cusub ka qabo sidoo kale arrinta yeman oo aad u midaysay iyo xataa suuriya marka arrimo badan oo sacuudiga dalka sacuudiga ka dhacay dartiis ay iskaga soo dhawaadeen qatar iyo sacuudiga jira sidaa darteed uma malaynayo haba yaraatee sacuudigu inuu taageero cusub soomaaliya sii siiya maahan xiriirka qatar inuu ka xumaan doono imaaraadka waa laga yaabaa xoogaa in aynan aad ugu faraxsanayn qatar inay meesha soo gasho sababtoo ah mowqifka imaaraadka weli ma cadda marka sidaan isleeyahay maadaama culayska ugu badan ee khaliijka uu sacuudiga gacanta ku hayo qatar iyo sacuudigana xiriir wanaagsan gacanta ka dhexeeyo uma malaynayo inay sii hagaajisa moogiya inay wax saameyn oo dhibaato ah ku yeelan doonto amaba soomaaliya xaggeeda ay ka xumaan doonaan sacuudiga iyo imaaraadka
sida aynu soo sheegnay dalka turkigu waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyey ee soomaaliya taga kadib muddo dheer oo dalkaasi uu go-doon ku jiray xiriirkaas turkiga ee soomaaliya waxa uu xantaxantayey dalal uu imaaraadka carabtu ka mid yahay kaasi oo isna sida turkiga sheegay inuu soomaaliya mashruucyo ka fulinayo turkiga oo haddaba siyaasad ahaan dalka qatar la jaal ah xiriirku isagu soomaaliya la leeyahay ma saamayn doonaa xiriirada ay soomaaliya la leedahay dalalka sida imaaraadka carabta mar kale axmed xirsi maalin
waxaa la ogsoon yahay in turkigu uu ahaa waddankii gurmadka ugu badan soomaaliya u sameeyey sidoo kale taageero siyaasadeed oo muuqata dowladda soomaaliya si toosa u siiyey waxaan xasuusanaa joogitaankaas iyo tegitaankaas turkiga kadib inuu ahaa ihtimaamkii ama maxaa tidhaahdo muhiimaddii ay siisay imaaraadku soomaaliya inay ka dhalatay noocan ma waxaan ku tilmaami karo wax masayr u eg oo yacni ay samaynayso dowladda imaaraadka waxyaabahan xasuusana waxaa ka mid a inay mashaariic aada u tiro badan ballan qaadeen oo ay ka mid ahayd haddaanan qaldanayn yacni madaxtooyadoo kale dhisitaankeedii iyo mashaariic kaleo ay xeriyo military iyo tababar dhinaca amniga waxaasoo dhan ka mid yihiin ilaa hadda wax badanay ka fuliyeenna ma ogin waxaan maalin dhawood arkaynay safiirka imaaraadka oo meel xero military furayay marka waxaa loo fasiray in uun imaaraadku uu rabay mashaariicda soomaaliya ka socda inuu turkiga uuna la wada wareegin waxaan maqlay sheeko ku hayaa inay imaaraadku codsaday dekedaha soomaaliya in qeyb laga siiyo laakiin aynan arrintaas helin inkastoo aynan macluumo si xaqiiqa weli loo ogyahay aynan ahayn marka tartan dhinaca dhaqaale waad mooda ilaahay hadda u muuqdo laakiin ay ku salaysan kalan aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee labadooda u dhexeeya ayaad moodaa inuu soomaaliya si toos uga muuqdo laakiin hadda xaaladda la joogo imaaraadka isbeddel weyn ama saameyn weyn oo turkiga meesha ka saaray karta soomaaliya arnaba u malaynaya inuu ku yeelan karo
mashaariicda ay fuliyeen dalalka soomaaliya taageeray kadib macluushii sanadkii 2011 waxaa ugu muuqday kuwa uu fuliyey dalka turkigu iyada oo laga dhursugayo waxtarka ballanqaadyada laga helayo dalalka sida qatar iyo imaaraadka carabta
maxamed cabdisandheer ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halka aad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington degenaanshiyaha kusoo laabtay soomaaliya dartii ayaa hay-adda adduunka u qaabilsan kubadda cagta fifa ay gacan ka geysanaysaa dhismaha qeybo kala duwan oo isboortiga dalka soomaaliya iyadoo tababara siinaysa garsoorayaasha iyo weliba ciyaartooyda da-da yaryar warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda cabdicaziis bilow waxaana inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan
mahadsaned sandheere FIFA ayaa bilowday tababarro ay siinayso garsoorayaasha kubadda cagta ee Soomaaliya markii ugu horeysay tan iyo markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya horaantii 1990-kii. Tababarkan oo heerkiisu uu sareeyo ayaa ka bilowday garoonka dhowaan uu la dayactiray Banaadir Stadium oo waxyeelo ay ka soo gaartay dagaaladii sokeeye. Ku dhowaad 30 garsoorayaal gudaha iyo caalamigaba ah oo laga kala keenay dalka qaybihiisa kala duwan ayaa tababar xagga adkaysiga iyo dhismaha jirka ah ay ku siinayaan laba qabiir oo ka tirsan FIFA garoonkaasi. Aweys Cabdullaahi waa mid ka mid a dadka ka faa'iidaysanaya tababarka sanadkan. Waa mid ka mid a caawiyaasha garsoore waxa uuna ka qayb galay ciyaaro badan oo caalami ah.
I am an international assistant referee. I officiated many international football matches like
waxaan ahay caawiye garsoore oo caalami ah. Waxaan soo qabtay ciyaaro badan oo caalami ah sida Tunisia oo aan ka soo qabtay ciyaar dhexmareysay dalalka Libya iyo Chad. Sidoo kale waxaan wax ka soo qabtay ciyaar ka dhacaysa Angola. Waxaan noqday kaaliye garsoore oo caalami ah sanadkii 2014. Waxaan rajaynayaa ayuu yiri inaan wax badan ka baran doono tababarkan kana faa'iideysto wax badan. Sidaasi darteed waxaan qaban kari doonaa ciyaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka sanadka 2018, taasina waa riyadeyda ayuu yiri. Tababarka saddexda cisho ah waxaa hormuud u ah Axmed Al-Shanawi, waana markii labaad ee ay FIFA tababarkan oo kale qabato kuna qabato Soomaaliya sanadkii una qabato Soomaalida. Sanadkii hore waxay FIFA tababar heerkiisu bilow yahay ay ku qabatay Muqdisho, kaasoo ay ka qayb galeen dhalinyaro bilow ku ah kubadda cagta.
There is a period for Somalia it was not good and Somalia was very and wasn't in the image of the FIFA.
Waxa jiray waqti ay Soomaaliya xaaladeedu aanay wanaagsanayn, muuqaalkeeduna uusan waafaqaynin in FIFA ay ku qabato tababaro, balse hadda FIFA aad bay u faraxsan tahay. Sidoo kalena sanadkan waxaa la filayaa in ay wax badan u soo direyso halkan, kuwaasoo faa'iido u leh garsoorayaasha ciyaaraha. Sanadka dambena waxaa la filayaa in intaasi in ka badan ay qaban doonto. Tababarkan ugu dambeeyay waxay garsoorayaashani hadda awoodi doonaan in ay qabtaan ciyaaraha dalkooda ugu waaweyn, iyagoo sidoo kalena ka qayb qaadan doona ciyaaraha caalamiga ee dibadaha ka dhaca. Jabuuti ayaa lagu qabtay tababarkii kan ka horeeyay iyadoo aanan xilligaasi la isku halleyn karaynin ammaanka Muqdisho, balse hadda ciidamada dawladda Soomaaliya waxay awood u yeesheen inay kooxaha argagixisada ee dagaalka kula jira ay ka saaraan magaalooyinka dalka qaar badan oo ka mid a, iyadoo dhallinyaradan ay ka faa'iidaysanayso ammaankaasi ayayna ku biirayaan kooxaha ciyaaraha ee ka jira dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu dhankeeda sheegtay inay ka go'an tahay inay taageerto qaybaha kala duwan ee isboortiga, iyadoo doonaysa inay dhallinyaradan ku hayso ciyaaraha intii ay ku biiri lahaayeen kooxaha xagjiriinta ah.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A da Cabdicaziz Bilow uu nooga soo diray magaalada Muqdisho.
innagoo ku sii saqeyna gabagabadii idaacaddeenna, markana Maxamed Cabdi Sandheer oo dhinacayga fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Laba nin oo ka soo jeeda gobolka California dalka Maraykanka ayaa lagu helay inay maleegayeen inay u socdaalaan bariga dhexe si ay ugu biiraan kooxda mitadka ee ISIS. Muhanad Badawi iyo Naz waa Naadir Al Xusayil oo labaduba 24 jiraha ayaa Jimcihii shalay hor yimid maxkamad federaali ah maalin kadib markii xabsiga loo taxaabay. War laga helay wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in dembiyada lagu helay labada nin ahaayeen inay adeegsadeen shabakadaha xiriirka bulshada oo ay ka hadleen ururka Daacish iyo weerarada argagixiso, isla markaasna ay muujiyeen inay doonayaan inay dhintaan iyagoo shuhada ah. Eedaha waxaa kaloo ka mid ahaa in Mr Al-Xusayl loo diyaarinayay inuu Maraykanka ka dhoofo oo ku biiro ururka ISIS. Dhinaca kalena madaxweynaha Maraykanka ayaa mar kale ku celiyey sida ay Maraykanka uga go'an tahay inuu amniga Israa'iil ilaaliyo. Waxa uu intaasi ku daray in sida uu hadalka u dhigay aan Iran si kastoo ay ahaataba loo ogolaan doonin inay samaysato hubka nukliyeerka. Mr Obama oo Jimcihii shalay booqday macbadka Yuhuudda ee ugu weyn magaalada Washington ayaa sheegay in qaabka heshiiska Iran lala gaaray bishii hore uu durbaba hakiyey amaba uu dib u dhigay qaybo ka mid a barnaamijka nukliyeerka Iran.
Mahadsanid Sandheere. Markanaha kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
heestaasi fanaanka cabditaliil dhegeysteel waxa u dambeysay barnaamijkeega subaxnimo inta haddii laidhahda afarta galabta aynu maanta dib u kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o n t idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.